Καζέ. С мен Клара Маринова. И още един мой събеседник в ефира на Радио К2, Йордан Йорданов, народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО. Здравейте, господин Йорданов.
Здравейте.
Господин Йорданов, вие сте от новите народни представители, нали?
Точно така.
И какво ви доведе в политиката?
Ако мога да кажа, че за мен винаги е било хоби.
Така?
То това е някакво естествено продължение, следствие на трупването през годините, дейността, която съм имал.
С какво се занимавахте?
Ами, през цялото време съм бил учител, а в течение на обстоятелства последните години заместник директор на училище.
И защо от Обединени патриоти?
Моето символ веро винаги е било патриотизма.
Така?
Член съм на ВМРО още непосредствено след уволняването от казармата и за почването на студентските години във Велико Търново. Значи, навършват се вече 22 години.
С какви идеи влизате в Народното събрание?
С идеята да бъда полезен на района, от който първо идвам, Добрич и Добруджа, и разбира се, на патриотичната кауза.
Как си представяте, че ще бъдете полезен и на региона, и на патриотичната кауза? Какво ще правите?
Като говорим за региона, най-вече така? Проблемите на всеки един, който, разбира се, ме потърси. От понеделник започвам с разкриването на приемна, където ще приемам граждани, всеки един въпрос, който е отправен към централната администрация или за съдействие, посредничество между хората и администрацията. По отношение на централната власт и на законодателството, което се извършва в Народното събрание, да речем с опита, който имам вече в чисто професионално, като член на комисиите по образование, наука и за децата, младежта и спорта.
Пожелавам ви успех, дано така да бъде. А сега към темата, вие влизате за пръв път в Народното събрание и веднага сте част от управляващото мнозинство. Вече втора седмица в центъра на обществения интерес на медийните прожектори у нас е новото българско правителство. Като се абстрахираме от рекламните послания, с които е обградено. Какво можем да очакваме от комбинацията ГЕРБ, Обединени патриоти? Нали помните, в една реклама се казваше, че това е една неочаквано добра комбинация. Та ще бъде ли това една добра комбинация и за кого?
Само времето ще покаже, а ако наистина се получи добра комбинация, то ще е добра за стабилността на България.
Какво основавате вашите очаквания?
Основавам, че хората вече 27 години се нагледаха на активен висш пилотаж от страна на политиците в България и от всичките тези промени с погледи на изток, на запад, и мисля, че ние сме точно тази формация, по-скоро обединението от трите партии, което ще донесе стабилност, тъй като се отповаряме най-вече на собствени цели. На собствени цели на българския народ.
Наясно ли сте от какво има нужда българския народ? Как българския народ ще прецени, че ви управлявате добре?
Много е трудно наистина това, защото хората искат нещата да се случат сега, веднага, но това няма как да стане с магическа пръчка. Искам да видят, че влака се кара в правилната посока. Може и да не е със скоростта, с която те искат, но да видят, че тръгват. Да видят, че има светлина в тунела. И тя не е от насрещно движещия се влак.
Днес чета, че Бойко Борисов е заявил на една конференция за плана Юнкер, че следващата година увеличението на икономиката и брутния вътрешен продукт ще бъде с 4-5-6%. Далеч по-консервативен е финансовия министър, който предвижда 3%, а още по-консервативен е Международния валутен фонд, който пък предвижда 2,9%. Сега вие, предполагам, че не сте специалист да ми отговорите кой от процентите е верен и на кого да вярваме, но при всички положения и 3%, и 4% още взето не се усещат от хората, защото е много ниска базата, от която тръгваме. Когато отидете на среща с вашите избиратели и те ви се оплакват от лошия си живот, от недостатъците, от проблемите, какво им казвате?
Много е трудно. Да. Много е трудно, особено за хората в моя край, тъй като това, което казахте за растежа, да, има още един голям проблем. Разликата, която се наблюдава в България по отношение на териториалното развитие.
Така?
Защото ако за София това може да се случи, в отделни части на страната, най-вече в северо-западната и северо-источната, нещата стоят по-различно. Примерно за една и съща професия, за една и съща дейност, която извършат хората, възнаграждението е вече в пъти, като разлика в полза, разбира се, на това, което се получава в София. И тази несправедливост, тя нормално е хората да се настройват, или пък в най-добрия случай да търсят някакво бягство, спасение от малкото населено място, да отидат към голямото.
Или,
това води до още по-голямо.
Или терминала и към Европа. Или към Америка.
Това се коментирам, че от малкото населено място отидат с по-голямото, примерно както от моя роден град, от Добрич.
Да.
Ориентацията е към Варна, от Варна към София. София търсят спасение и някъде другаде.
Да.
Трябва да се помисли и в тази насока, за по-равномерно териториално развитие на България.
Да. Понеже си говорим за живота, в това число и в малките общини, един голям проблем за България, който засяга основно по-малките общини, това е демографския проблем. Кажете ми, моля ви, как виждате вие решаването на демографската криза, която някои вече я наричат катастрофа в България?
Поне няколко са стъпките, които трябва да се направят, включително и законодателни, в няколко сфери имам предвид. Едната е по отношение на механичния прираст. Там резерва го виждам най-вече в българските общности зад граница, като говоря за бесарабските българи, които традиционно живеят в Украина и Молдова. По отношение на естествения прираст, поощрение, разбира се, раждаемостта сред младите семейства и особено грамотната, отговорната родителско подпомагане, законодателни промени и живот и здраве. Надявам се това да стане приоритет не само на думи. Знаем, че примерно Валери Симеонов е вице-премьер вече по икономически и демографски въпроси и на самото българско правителство, защото тук не трябва да гледаме кой е в... и не само на правителство, не трябва да гледаме кой е само в управлението. Това трябва да бъде единна политика на управляваш, на опозиция на всички.
Да,
тъй като ние се топим и ние заминаваме.
Ако трябва да бъдем справедливи, сега не може да увеличаваме раждаемостта само с вице-премиер по тези въпроси. Най-малкото той ще може еднолично да решава раждаемостта, но раждаемостта е в зависимост от много фактори, господин Йорданов, няма как да го скрием. На първо място, разбира се, от икономическото състояние на държавата и въпроса за доходите, за материалното положение на отделните хора. Без раздвижване на икономиката не може да се реши демографския проблем.
Не е само това задължително условие, защото точно икономически най-развити държави, ако погледнем в Западна Европа, и в Германия, примерно в Великобритания, по отношение на естествения прираст, той също е отрицателен. Населението там също е застаряващо и те се изправят пред демографски колапс, който, разбира се, благодарение на по-доброто си икономическо състояние компенсира с положителен механичен прираст, тъй като привличат хора и то привличат и не само от арабския свят, примерно, или от Африка, но и много млади образовани кадри от бивши източно европейски блок. Така че икономиката върху това би повлияла. Но най-вече, като казвам и държавна политика, ако ще е формиране съзнанието и чрез образованието, че да имаш повече деца, това е ценност, това е богатство. Това е най-важното.
Да. Вие понеже казвате, че сте учител, нали?
Точно така.
Какво е състоянието с децата в региона, в който вие сте учителствали? Достатъчен брой ли са или и там намаляват рязко?
Характерната картина, която е
за цялата страна.
Намаляват с доста така висок темп, с около 4-4% и половина годишно, като по-голямата част от тях са с външна миграция, т.е. напускат не само региона, а страната.
Да. Понеже си говорим за образованието, един от важните приоритети – на предизборната платформа и на ГЕРБ и на вас, Обединените патриоти, беше именно образованието. Кажете ми, моля ви, вие сте човек от реалната практика, от какво всъщност се нуждае българското образование, как ще го подобрим, как ще го направим така, че да отговаря на изискванията на 21 век, на изискванията на една развита държава, макар че не сме такава, но трябва да станем такава, за да може образованието наистина да стане приоритетно за България?
Поне две неща. Едното, което не знам дали би могло изобщо да се случи, е промяна на отношението на българското общество към български учител, но това трябва да е процес, който да отиде в посока каквото е било отношението, да речем, през Възраждането.
Да.
Когато българският учител е бил на пиедестал във всяко едно населено място. А другото наистина е по отношение на това, че кадрите намаляват, интереса към учителската професия намалява, и мисля, че правилната стъпка, която и разбира се и не само ГЕРБ и Обединени патриоти е подкрепяме, е увеличението на учителските заплати. Защото ако искаме да имаме млади качествени кадри, които да възпроизведат чрез своята работа такива бъдещи граждани на Република България, трябва да има и достойно заплащане, тъй като завършвайки сегашното младо поколение, никой от тях няма намерение да се насочи към нашата професия.
Да.
Или ако се насочат, това са такива, които не са успели да се реализират. И дори тази мярка, плодовете от нея ще берем след няколко години. Тъй като дори да се увеличат заплатите, да се събуди интерес към учителската професия, трябва да минат минимум 5 години, докато завършат образованието си и оттам нататък, докато се реализират.
Вие като...
Така че може и да е позакъснява.
Да. Вие като практикуваш учител, как оценявате всички тези непрекъснати реформи, на които е подложено българското училище в годините на прехода? То не бяха реформи на учебни програми, то не бяха реформи в финансирането на училището и така нататък, и така нататък. Вие как ги оценявате?
Повечето са пагубни, защото стават прекалено бързо. Образованието е една консервативна система.
Точно така.
И ние си имаме традиции в тази система. Сега всеки, който управляваш през тези години, се опитваше да привнесе чужди модели, нетипични за нашата образователна среда. И ето го е ефекта. Самите учители и децата, техните родители сме потърпевши от всичките промени.
Бюрокрацията
се увеличи многократно.
Вие като народен представител, който ще се занимава с тези проблеми в комисията, и вие ли ще предлагате някакви реформи нови?
Не, по-скоро на съществуващите, като казвам на съществуващите вече закони, наредби, подзаконни нормативни актове, като от новата година все пак закона за преучилищното и училищно образование е факт. И не е добре да се променя толкова често. Но тези подзаконни актове, които регламентират вече неговото изпълнение, голяма част от тях бяха приети с прекалено бързо, и когато влязаха и започнаха да действат в средното образование, се показва, че не са работещи или създават по-скоро спънка за работа, и там са необходими да се направят промени.
Една от големите теми, която сега обсъждаме и е в центъра на вниманието на обществото, това е за мандата, който ще изпълните вие от сегашната коалиция. Говорите с много ентусиазъм за 4 годишен мандат, но смятате ли, че това е реалистично, като имаме предвид първото и второто издание на кабинетите Борисов?
Ние сме все пак по-малкият партньор в тази коалиция и ние тръгваме с такава нагласа, като започваме работа, да я свършим до край. Но много неща могат да се случат, както и предходни години, и икономически кризи, и форс-мажорни обстоятелства, каквито бяха, да речем, бежанския натиск по границата. И това ще изисква някакви оперативни бързи решения. Надявам се и тогава да говорим на един език с по-голямата част от управляващото мнозинство, за да не се стига до някакви катаклизми.
Понеже споменахте бежанската криза и миграционния натиск по границата, много разговори в обществото предизвика прословутата ограда и личното участие на един от вашите лидери в нея. Твърди се, че общо взето тя е компрометирана, на всичкото отгоре са вложени много повече средства от предвидените. Имате ли отношение към този въпрос и как бихте убедили вашите избиратели, ако ви попитат защо се примирявате с този факт?
Не знам с кой факт трябва да се примиря. това, че е необходима ограда. И аз
аз много точно ви казах, не че е необходима или не е необходима, а това, че на много места е компрометирана и че струва много по-скъпо, отколкото е предвидено. Че в това оскъпяване участва един от вашите лидери.
В случая това, други органи компетентни трябва да се произнесат дали е факт и доколко е вярно.
Така?
Но по отношение на това дали трябва да има, да се започне изграждането и с тези темпи, с които дори искахме още по-бързо това да се случи, това изобщо не го поставям под съмнение.
Да, да.
И това е едно от нещата, които след 90-та година претърпяхме въздействието на тъй наречените демократични промени с самото събаряне, тъй като имаше действаща, беше укрепена добре българо-турската граница. Вследствие България тръгна в посока влизане в НАТО. Оттам нататък виждате какво се стана. Трябва да се връщаме отново на отплата нула.
Аз ви благодаря за вашия коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успех.
Благодаря и аз. Успех.
Йордан Йорданов, народен представител от коалиция от партия Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО.